Přátelé, vítejte. Vítejte po snad až příliš krátké pauze. K tomu pokračování praktičtějšímu z Platónovy říše ideí do zemi té reality se snášejícímu semináři, workshopu, kde, aniž jsme to stihli nějakým způsobem anoncovat v materiálech, tak tím nejdůležitějším úkolem budou pověřeni tři krásní, mladí, perspektivní bratři, kteří přijeli za námi zdaleka, aby ukázali velmi prakticky a velmi konkrétně aplikaci některých těch myšlenek, které tady zazněly před přestávkou a některých myšlenek, které teprve zazní. Jsou to hoši, které mám velmi rád a mám k ním plnou důvěru. A tak chci jenom trochu rozjitřit vaše očekávání a pozorně si dělejte poznámky a výpisky z toho, co vám předvedou, protože zatímco já o těch věcech, které jsou veliké a důležité, o kterých jsem mluvil, mám možnost nějak uvažovat ve vztahu k tomu, jak vychovávat svoje děti, tak oni se tomu věnují dlouhodobě v té práci a v tom typu služby, kterou děláte vy. To znamená, jsou to tak stejně jako vy služebníci pracující s dětmi a mládeží. Že to bude jistě praktické. Ale řekněme teda v návaznosti na to, co už zaznělo před přestávkou, ještě alespoň pár slov o funkci příběhu, právě příběhu ve vyučování. Vyučování dětí, ale jistě i vyučování dospělých. Možná, když se začtete do knížek třeba Tomáše Halíka nebo některých jiných současných myslitelů, ať jsou věřící nebo ne, tak jste se setkali s tím, že ta dnešní doba je dobou příběhu. Že sice těm velkým, všezahrnujícím metapříběhům už se moc nedůvěřuje, takovým těm teoriím, které zahrnují vznik světa, smysl lidské existence a konec dějin, tak těm ta postmoderní doba těm velikým megapříběhům už moc nedůvěřuje. Ale o to víc nachází potěšení a inspiraci v malých příbězích. V příběhovosti jako takové, protože, jak říká jeden moudrý filozof, příběh se snad více než co jiného podobá lidskému životu. Příběh totiž na rozdíl třeba od filozofického pojednání nebo vědeckého protokolu nebo i na rozdíl od lyrické básně, má svoje odkud a svoje kam, má nějaké svoje směřování, nějaké svoje rozpětí v čase, nějakou svoji zápletku, nějakou svoji dynamiku a dobrodružné očekávání toho, jak se celý zauzlený příběh vyvine a bude odvíjet. A to je opravdu velmi podobné tomu, jak my sami vnímáme svoje vlastní životní copak příběhy. Když se vás někdo zeptá, kdo jste, tak odpovíte tím, že začnete vyprávět. Že jo, neřeknete číslo občanského průkazu. Řeknete za devatero horami, ne, to ne možná, ale řeknete, narodil jsem se tehdy a tehdy tam a tam, můj tatínek, moje maminka, chodil jsem do školy. Příběh. Když se podíváte na náhrobní kámen nějakého slavného člověka, který už dokonal svoji pozemskou pouť, najdete tam, jakkoliv teda velmi krátce, že to stojí peníze, to vytesat do kamene, že? Najdete tam příběh. Najdete tam prostě pár základních vyprávěných údajů o tom, co v životě dokázal, nebo o tom, kdo ho miloval, nebo koho on miloval. Dokonce odborníci na časový management vám poradí, že máte srovnat svoje priority podle toho, co si představujete, že byste chtěli, aby bylo napsáno na vašem náhrobním kameni. Znáte to? Aby tam stálo. Takže příběh, ať už literární nebo filmový, ať už ho čteme, nebo nám ho někdo vypráví, tak nás oslovuje možná na hlubších a vícero rovinách, než když slyšíme kázání, nebo přednášku, nebo nějakou třeba zprávu o vědeckém výzkumu. Jo? Jsme propojeni s příběhem právě proto, že příběh je otiskem života. Je mu blízko. A také v tom smyslu, že postavy příběhu a to, jak příběh rozvrhuje teda nějaké odkud, nějaké navazování na to, co je minulé, a nějaké kam, nějaké směřování k tomu, co je budoucí, tak v tomhle k nám příběh přichází jako nabídka, jako pozvání, jako možnost vstoupit do toho jiskření mezi tím velkým, silným příběhem, který čtu nebo sleduju v televizi, a tím svým vlastním příběhem, tím mým životním příběhem. Protože na té hraně, kde se potkají ty dva příběhy, kde já jakoby vstupuju tak trochu, jak jsme si o tom povídali před přestávkou, do toho příběhu, alespoň zkusmo, alespoň zástupně, tak se všechny moje předběžné odpovědi na ty základní otázky jakoby trošičku znova pootevřou, protože jsou konfrontovány tím potkáním se s postavami toho příběhu, s tím, jak oni naložili s tím, co znamená být člověk, s tím, jak oni hledali a nacházeli nebo nenacházeli naplnění smyslu lidského života. Ten příběh je jakoby možnost pootevřít znova důležité otázky. A samozřejmě, přátelé, nemusíme mluvit úplně abstraktně a obecně, znova se teda zaměřme v přemýšlení na Bibli. Možná vám to nepřipadá přesvědčivé, že takovýmto způsobem příběhy znovu otevírají naše vlastní sebeporozumění. To, jak my chápeme a převypravováváme svůj vlastní životní příběh. Ale když se to týká Bible, tak jistě, že tam rozhodně to platí, že Abraham nějak žije ve mně, že já mám svoje okamžiky, kdy vycházím z Uru Kaldejských, že já mám svoje životní epizody, kdy jsem jako David, který zahlédl Batšebu na střeše. Že já mám svoje, ten David je nějak ve mně. Já mám svoje momenty, kdy jsem ten marnotratný syn, který prostě kouká do země a stydí se. A nebo kdy ležím u cesty, protože mě zmlátili a sklání se ke mně milosrdný Samaritán z církve bratrské. Prostě ty příběhy žijou ve mně, a mají ve mně svoje pokračování, jako kdyby ty postavy tak trochu pokračovaly ve svém už staletí trvajícím životě tím, že já dospívám k rozhodnutím, protože ten Abraham ve mně mi radí, co mám udělat, když slyším Boží zavolání a vidím jenom písek a poušť. A Bůh mi tak, jako kdysi Abrahamovi říká, pojď, důvěřuj mi. A v tomhle slova smyslu příběh opravdu zmůže víc než většina jiných způsobů sdělování něčeho důležitého a pravdivého. My jsme na to už narazili v diskuzi před přestávkou. Tohle je stará dobrá pravda, kterou vědí všichni antropologové, že každý národ, každá kultura má nějaké svoje zakládající příběhy, nějaké rozhodující události, které jsou vyprávěny a znovu vyprávěny a převypravovávány a zpracovány umělecky a všelijak možně. Protože vyjadřují něco podstatného a nadčasového o dané skupině lidí. A potom platí to, co krásně říká Tolkien s poetičností sobě vlastní, že lidská duše je vlastně utkána z příběhu. Já bych byl skutečně někdo jiný, jak mi říkal ten Američan, že by byl někdo jiný, kdyby mu nebylo vyprávěno tisíckrát to o čarodějnici se země osy. Já bych byl někdo jiný bez Rumcajze. Nevím, jestli Rumcajz úplně, ale rozhodně bez těch pohádek, co mi vyprávěla babička, bych prostě byl někdo jiný. Moje duše by byla utkána z jiného materiálu. To moje směřování by bylo trochu jiné, protože v tom je kouzelná moc příběhu, že nějakým způsobem dokáže vstoupit dovnitř a žít uvnitř. A proměňovat je taková pěkná ilustrace ještě jsme nemluvili, a nebudeme, protože na to není čas, o příbězích židovské tradice, což je, možná jste slyšeli, tam příběh je skoro úplně všechno. Jo. Říká se, že Židé nepotřebují žádnou systematickou teologii, protože jejich identitou je ten příběh. Je to story. A jeden takový kouzelný příklad toho, jak židovská tradice sama rozumí té proměňující moci příběhu, je jeden chasidský příběh, kdy chromý dědeček, který byl prostě neschopen pohybu a seděl na kolečkové židli, se jednou rozvzpomínal a začal vyprávět o tom, jak Baal Šem Tov, veliký zázračný rabín, vždycky v synagoze při modlitbě tančil a začal prostě se Baal Šem Tov vždycky při modlitbě pohybovat a prostě podupávat a tak dále. A teď ten dědeček, chromý dědeček, prostě ochrnutý, to vypráví a tak se jakoby rozněcuje a rozjitřuje a vypráví a vzpomíná na toho Baal Šem Tova a najednou se ohlédne a je 10 metrů od svého kolečkového židle, od své kolečkové židle. Ten příběh se ho zmocnil natolik, že byl zázračně uzdraven. A taková je moc příběhu. To je úsměvné, dokonce i pokud se to nestalo, že? Ale my známe možná skromnější příklad, kdy příběh působí zázračně v Biblii, jako způsob, jak člověk najednou nalezne sám sebe. Přijde prorok ke králi a říká, tak si představ králi, byl jeden velmi bohatý člověk, který měl spoustu stát a měl chudého souseda, který neměl nic, jenom jednu ovečku. A teďka přišli k tomu boháči hosti a on, protože nechtěl porazit žádné zvíře ze svého stáda, tak vzal tu jedinou ovečku, kterou měl ten jeho soused. A nebudeš tomu věřit, prostě zmocnil se jediného majetku toho chudáka. A v ten moment David prostě mu skočí do řeči a řekne, jak je to možné, že se tohle stalo v mém království? Ten člověk okamžitě musí být potrestán. A Natan se na ně podívá a řekne, to seš ty. Ty jsi ten muž. Obvykle prorok, když něco takového řekl králi v těch starých dobách, tak v zápětí byl o hlavu kratší. Je? To se neříkalo králům, takovýhle věci. A tak to obdivuju, to na ta novou odvahu, ale vidíte to? Ten příběh toho krále vylákal. On ho prostě povodil, jak se dneska říká. On, ten Natan ho do toho příběhu pozval, dostal ho tam, kde bylo třeba a najednou cvak. Což ty, hochu. A všimněte si, že velmi podobně působí Ježíšova podobenství. Už jsme tady narazili na to, že král králů a pán pánů, boží syn, přijde na tuhle zem a ze všech možných aktivit, které by tak asi mohl dělat boží syn, který teda konečně je jako zástupce nebes tady na té zemi, tak vypráví příběhy. Vypravěč, potulný vypravěč, to je jeho zaměstnání, full-time job. A vedle toho ještě tu a tam někoho uzdravil zázračně, že? Ale vyprávěl stories. Zvláštní, že? A některá ta podobenství působí přesně takhle. Ten posluchač je vylákán a najednou cvak. Že? Ten příběh o milosrdném Samaritánu, prostě příběh o marnotratném synu, prostě jako by člověk je vyveden ven a najednou zrcadlo. Najednou jeho vlastní příběh, příběh toho posluchače, životní dosavadní putování toho posluchače se jakoby jiskřivě srazí s tím světem toho příběhu. Jakoby to zajiskří a najednou je něco jinak. A jestli ty jiné velké, slavné příběhy nejlepší světové literatury takhle nepůsobí nebo působí málo, tak jistě ty biblické, když jsou inspirované. Jistě ty biblické, když Pán Bůh z nějakého důvodu se rozhodl, že to podstatné sdělení mezi nebem a zemí, že to nejdůležitější poselství od nebes směrem k zemi bude mít formu příběhu. Proč to není učebnice systematické teologie? Ta Bible. Proč to není seznam protokolárních věd? anebo chemických vzorců. To by bylo přesnější, ne? Kvočna, kuřátka, pastýř, zrno, rozsévač, ryby, mrskající se ryby. Prostě je to takové celé hýřivě, barevně, neuchopitelně rozmanité. Je? Nemá to charakter přesnosti vědeckého protokolu a proto je to tak nekončící celoživotní dobrodružství číst Bibli. Je? Pokud ji nemáme předformátovanou systematickou teologií. A už chci říct jenom několik málo myšlenek. Nejenom, že velká část Ježíšovy činnosti, jak ji známe, to, co se nám z ní dochovalo v evangeliích, je vyprávění příběhů. Nejenom, že tím skoro hlavním, co on dělal, byla podobenství. Ale vlastně ještě o jednu rovinu hloub. Jeho život, jeho příběh je celý podobenství. Ježíš nejenom, že vypráví podobenství, on je podobenství s velkým P. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí otcově, ten nám o něm řekl. Boha nikdy nikdo neviděl, říká Janovo evangelium a o kus dál Ježíš říká, kdo vidí mě, vidí otce. Ježíš sám je jeho příběh od Betléma po Golgotu a dál ke vzkříšení, od příchodu jako miminka ve chlévě, jak připomínáme o Vánocích, až po tu tragédii a potom teda ten zvrat, prostě smrt, ukřižování a vzkříšení. Celý tenhle příběh, tohle strhující drama, je podobenstvím toho, co znamená slovo Bůh. Když křesťané si lámou hlavu s tím, jak definovat slovo Bůh, nejlepší způsob, jak definovat, jak vymezit, vybarvit, co znamená slovo B-U-H, slovo Bůh, je vyprávět příběh Ježíše Krista. Vyprávět tohle velké podobenství, vyprávět o tom, jak vypadá ten Bůh s lidskou tváří. To je taky zvláštní, že když nám Bůh chce říct to úplně nejdůležitější, co úplně nejvíc potřebujeme, tak pošle někoho, kdo tady před našima očima, a potom je to zaznamenané teda písemně, odehraje příběh o tom, co znamená slovo člověk a o tom, co znamená slovo Bůh. A Ježíš je odpovědí na obě otázky. Co znamená slovo člověk a co znamená slovo Bůh. A poslední, co mi přijde naprosto zásadní a na čem trvám při vší skromnosti a pokoře. Až jednou budeme v nebi, tak vedle těch všech jiných blažeností bude v nebi velikánská knihovna. Velikánská knihovna. A nebo videotéka. A životní příběh. Životní příběh každého jednoho z nás, kdo jsme tady. Ta story, ten strhující román, dobrodružný, thriller, jak říkají v Americe. Ten příběh, tam za zpěvu andělských chórů budeme všichni sledovat. To, jak se v životě Josefa Vomáčky Bůh oslavil, když Josef Vomáčka prostě v 15 letech nebo v 17 nebo v 29 prostě poprvé slyšel evangelium a zasáhlo ho to. A jak se Bůh postupně jako host, nejdřív nezvaný a potom už zvaný, jakoby v tom životě nějakým způsobem projevoval. Zmocňoval se toho života, proměňoval ho, prosvětloval ho, prohříval ho. A tohle, jakožto právě příběh, přece v nebi jednou budeme sledovat. Tolik set milionů křesťanů, které nikdy nepotkáme v životě, protože buď dávno umřeli, než jsme se narodili, anebo je prostě nepotkáme, protože bydlí daleko. Ty příběhy, to vydá skoro na celou věčnost. Je to k Boží slávě? V nebi to bude o Boží slávě. Co víc by sloužilo o Boží slávě v nebi, než společně sledovat na jedné velké televizní obrazovce ty příběhy? Přátelé, já na tom trvám. Já na tom trvám. Neumím si to představit jinak. Bible je dost nesmlouvavě jednoznačná v tom, že součástí té naděje, kterou mají křesťané, je, že tam budeme spolu, že tam budou vztahy pokračovat, že to nebude žádná osamělost a že tam budeme nějakým způsobem prostě uctívat Boží slávu, Boží velikost, Boží nezměrnost. A jistě, že tam nějak bude taky součást té paměti zachované toho, jak kdo z nás žil tady v tom životě. I když tam bude deletované všechno to, co se nepovedlo. To je taky hezké, ne? To je taky radostná zvěst. Takže přátelé, přemýšlejme o tom, co vlastně je příběh. Podívejme se na tu židovskou tradici, kdy možná jste slyšeli, teďka brzo bude Pesach, židovské Velikonoce a v tom takovém manuálu ke slavení Velikonoc je napsáno, že každý Žid v každé generaci má prožívat oslavu výjití z Egypta, ne jako, že jeho dávní předkové kdysi vyšli z Egypta, ale že on teď vychází z Egypta. Teď se to děje. Ten Egypt, to je jakoby to staré, z čeho Bůh vysvobozuje. A v tom svátku se to znovu stává aktuálně přítomné. A židovství nikdy vlastně nemělo systematickou teologii, protože má svátky a v těch svátcích se neustále připomínají ty důležité události. Takže stačí jenom prostě ten rok, Pesach, Šavuot, Sukot, Rosh Hashana, Jom Kippur, Chanuka, Purim, prostě jenom to, jenom být u toho, a nad tím stolem, kde je spousta dobrého jídla, že kromě dne smíření, tak se to prostě vypráví. A tohle znamená být Žid. Žít v rozhovoru s tím příběhem. Žít v neustálém zpřítomňování toho příběhu, jehož jsem já, konkrétní Žid, tou právě teď probíhající kapitolou, právě teď v 21. století nalistovanou stránkou. A spojuje mě to se všemi, kdo byli přede mnou, a se všemi, kdo budou po mně až do skonání věku. Je málo co tak silným faktorem identity, jak jednotlivce, tak společenství, jako je příběh. Je málo co, co tolik může sformovat identitu dětí, kterým sloužíme, jako ty příběhy, které se stávají jejich součástí, které slyší. Lidská duše je utkána z příběhu. Příběhy jsou stavebními kameny vnitřního světa, každého člověka. Věřím tomu. Přátelé, dost bylo teorie. Přichází velká trojice, Martin Horák, jistě je i svatá, ale to by vás mátlo, tak neřeknu svatá trojice. Martin Horák, Dalimil Staněk a Petr Kadlec, kteří to všechno, co zaznělo, naprosto vyvrátí, a ne, tak to ilustrují a nějakým způsobem přetaví v něco naprosto konkrétního, protože se něčím takovým zabývají. Takže já bych je tímto chtěl pozvat a poděkovat jim, že přišli mezi nás předvést nám to, čím se zabývají a čím slouží dětem a mládeži. Děkuju za pozornost.
Společenstvo meče si vás dovoluje vyzvat na souboj o tento meč krále Davida.
Je to úžasná, dobrodružná akce plná humoru a fantazie. Všichni jste srdečně zváni.
Dobrý den. Tak Dalík už to všechno řekl. A já, když jsem poslouchal Pavla, jehož aspoň část vyjadřovacích schopností bych chtěl mít, tak teď jsem to zapomněl, co jsem chtěl říct. Chtěli bychom vám představit bojovku Meč krále Davida. Já jsem pozbíral odvahu a napsal jsem Pavlovi, že něco takového děláme. A on mě pozval, řekl, máte jaký chcete prostor, máte naši důvěru a můžete to tady rozbalit. Takže my toho nějak využijeme, budeme se snažit o stručnost a snad to pro vás bude i inspirace. Já už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, že když bych to teď měl představit tu bojovku, možná bych měl povědět svůj životní příběh. Ale to bychom tady byli asi až do večera, takže já se tomu vyhnu, možná se toho někdy dotknu během toho vyprávění. Takže my budeme mluvit každý o něčem trošku jiném, nicméně souvisejícím s tou bojovkou. Já bych řekl, jak ta bojovka vznikla, na jakých principech stojí, pro koho je, kdo se na ní účastní, a potom by Petr Kadlec mluvil o určitém žánru ve fantasy, možná už jste se s ním setkali. Spolupracujeme s komunitou lidí, kteří jsou takzvaní fantasy milci, nebo fantasy blázni, nebo jak by se to dalo výstižně pojmenovat. A potom bude Dalík mluvit o tom, jakým způsobem do té bojovky, do té hry zpracováváme biblický příběh. A pak ještě bude pár fotek na závěr. Takže já začnu tím, že ta bojovka je určená pro děti dorostového věku, ale ne úplně pro ty malinké, je to od zhruba 7 do 14 let. Čili takový ten věk, kdy už rodiče se třeba nebojí pustit to dítě sebou, teda s vedoucíma někde na výlet, na víkend, a zároveň to nemůžou být už potom teenageři, kteří jsou plní síly a v těch bojích by ty mladší měli zjevně nevýhodu. Toto je zbraň, základní zbraň, kterou se na té bojovce bojuje. My tomu říkáme řemdích nebo palcát. Správně to je příbiják. Je to maximálně metr dlouhý, tohle to může být ponožka nadspaná drceným molitanem. Je to osvědčená zbraň, přemýšlel jsem i o jiných zbraních, které třeba vypadají líp než tady tohle, a nakonec jsme ustálili se tady na tomhle, protože tohle to nebolí, s tím se můžete prásknout do hlavy kamkoliv, pokud se nestane, že si to někdo vevnitř ještě v tom pytlíku takhle zamotá tou šňůru, aby to bylo co nejtvrdší, tak je to bezpečná zbraň, u které se nemusíte bát, že když se ti děti s tím pomlátí navzájem, takže se jim něco stane. Takže je to ta akce vznikla, nebo kouření té akce jsou na jedné bojovce, kterou jsem dělal na táboře, a jako největším impulzem pro to se do něčeho takového pustit bylo uvedení Pána prstenů do kin. Takže já se tímto hlásím hrdě k tomu, že to byl Tolkien, kdo mě nakopl tady tímhletím způsobem přemýšlet a dělat něco pro děti. A tak to byla jakoby jedna věc, taková ta vnitřní, ale ta bojovka, tu bojovku jsem začal dělat kvůli tomu, že jsem zakládal dorost v současném brněnském sboru Betánie, a bylo nás tam pár vedoucích, spíš míň, a hrozně málo dětí. A když jsem se tak na ten hlouček těch kluků díval, tak jsem si říkal, že to chce prostě pořádnou melu. A ty lidi se nejlíp seženou tak, že se pozvou, se zve pár dorostů dohromady a ta mela se tam udělá. Takže toto byly motivace k tomu, proč jsme tu bojovku začali dělat. Je to, letos už bude 7. ročník a ta bojovka měla svůj vývoj. Nebyl to meč krále Davida ze začátku, bylo to něco jiného. Možná se nebudete divit tomu, že v tom příběhu, v libretu k tomu příběhu vystupovali jacísi podivní temní jezdci někde v lesích na Vysočině. Takže to taky přiznávám. Jako myslím si, že dneska už jsem zase dál, tak už bychom to dělali jinak, ale zajímavé na té bojovce je ještě to, že ona se má probíhat nebo prodělává vývoj. Já jsem to několikrát chtěl zabalit, protože jsem měl pocit, že o to spíš děti nemají zájem. První ročník se účastnilo 60 dětí, pak to tak nějak osciluje kolem 30 až 40 dětí jako hráčů na tom každém ročníku, který zatím proběhl. Nicméně v poslední době jsme se posunuli i z hlediska té tvorby toho příběhu ještě zase úplně někam dál a v podstatě, aby ta hra mohla proběhnout, vyžaduje určitý množství lidí, kteří s tím pomáhají a když už tam se ti lidi sejdou, tak zase to nabízí určitou kapacitu. Takže my si myslíme, že bychom byli schopni utáhnout 100 účastníků. A to je to, proč vám to tady teď znovu zase říkám, že jste zváni na tu bojovku. A ještě pak nakonec, abyste na to opravdu nezapomněli, tak vám ještě dáme takové letáčky, kde se můžete na internetu o tom dočíst víc. Můžeme si o tom třeba víc popovídat. Ještě bych chtěl říct, možná pro vás nejdůležitější věc, na jakých principech to stojí, tak ta akce od začátku je postavená na 4 pilířích. Všechno se to týká vztahu a je to především vztah k Bohu. Zabýváme se biblickým příběhem, který zpracováváme takovým způsobem, aby se s tím pak dalo pracovat, aby si ty děti něco zažili, zážitkově uvědomili třeba nějakou pravdu nebo zákonitost. A když se to pak nedaří třeba v rámci toho, aby ta hra měla spát, když se to nedaří jakoby v tom všechno odehrát a zažít, tak si to pak potom je možný o tom třeba povídat. To jsme zjistili, že je velmi vděčná věc, takhle se osvobodit od toho, aby všechno, co chcete, bylo v té hře, protože pak je to takový nereálný situace, tak snažíme se o to, aby ten příběh byl dobový, pokud možno co nejvíc historický, to znamená atmosféra a co nejvíc historických vazeb na biblický, konkrétní biblický příběh. Takže to je jeden pilíř, je vztah s Bohem, budování vztahu s Bohem. Druhý pilíř je, že je to zaměřeno na vztahy uvnitř dorostu tím způsobem, že vedoucí, kteří tam s těma dětma přijedou, tak i kdyby ten dorost byl početný, tak my jsme časem zjistili, že potřeba rozdělit nebo vyvážit síly tak, že maximálně 7 lidí může čítat ta jedna bojová družina, která táhne po celou dobu za jeden provaz. Jestliže je z toho jednoho dorostu víc družin, tak každá jede na sebe a když ta dorostová skupina vyhraje pak ten meč v závěrečném turnaji, tak samozřejmě ten meč patří celému dorostu. Ale proto, aby ta hra byla hratelná, tak jsou tam tady tyhle ty buňky. Myslím, že je docela důležitý mechanismus, že třeba pamatujte. Takže ty vztahy uvnitř toho dorostu, je to udělané tak, že v té družince bojové můžou být maximálně 7 lidí a z toho maximálně 2 dospělí, přičemž nikdy ne víc dospělých než dětí, to znamená, že to bude trojice, tak to může být maximálně 2 děti a 1 dospělý. A je to udělané tak, že ty rodiče, teda, že ti vedoucí de facto stojí na jedné linii, jakoby jsou rovnocení s těmi dětmi. To znamená, že to není tak, že ti dospěláci jsou vždycky ti, kteří to přece všechno vyjou a teďka hrají divadýlko pro dětičky. Je to i náročný pro ty dospělí a už jsme se i setkali s tím, že třeba dospělí nezvládají a ať už silou úderu tady s těmi palcáty, tak se to třeba dá nezvládnout i tím způsobem, že se v tom dospělým zastydlím probudí ta touha, ozve se tam ten človíček a teď ten tak je samozřejmě rychlejší než ty děcka, prostě když se má něco vymyslet, tak tak ten vedoucí to vymyslí první a hrozně si to užívá, vůbec ho nenapadne, že tam je kvůli těm dětem. Takže, ale je to záměrně udělané takhle, protože já jsem na tom zhledal úžasnou věc, když s těma dětskama jste opravdu na jedné rovině a objevujete to s nima a třeba chvilku pomlčíte a necháte objevit ty věci, které vy třeba tušíte, víte víc. Tohle je hezký a snažíme se o to, aby tam ten prostor pro to byl. To byl ten druhý princip, nebo pilíř. Třetí pilíř je vztah těch, nebo vlastně misijní rozměr, protože se snažíme, aby to byla takzvaná cool akce, na kterou ty děti z toho křesťanského dorostu pozvou svoje kamarády a řeknou, tyjo, jedeme se celý víkend mládit někam tamhle, bude to prostě, je tam meč, tam bude a prostě my tam jedeme a pojď taky, jo. Takže tohle je takový jako pozvání pro ty děti ze světa. A čtvrtý pilíř vztahový tím, že se toho účastní lidi z vícero dorostů, tak nějak jako přirozeně budují vazby mezi, nebo vztahy mezi lidma, jak dospělejšíma, tak i dětma z jiných míst po České republice. A na to se zase dívám z pozice vedoucího mládeže, kdy vím, že jsme si dostkrát trápili hlavu, jakou ještě udělat akci s baptistama, kde je víc kluků, aby se kluci a holky potkali, aby z toho třeba něco vzniklo. Takže to je ten další, ten čtvrtý pilíř. Já už řeknu jenom krátce. Na začátku při tom největším náporu účastníků jsem byl organizátorem sám, což mělo taky viditelný dopad na kvalitu celé akce, což se jako nedá dost dobře zvládnout. V současné době je nás na to už minimálně 7 dost významně zainteresovaných lidí a je to úplně něco jiného, mnohem víc tvořivosti a v podstatě ta bojovka byla, na začátku to bylo o nějakým tajemství Zubštejna. To tajemství, já vám prozradím tak zhruba, o co mělo jít. Nějaký z 12. století, nějaký jímram z kamene, z toho Zubštejna, se setkal, měl vazby na uprchlíky židovské, kteří přišli ze Španělska a schraňoval nějaký vzácný artefakt a ten artefakt se týkal písma, týkal se víry v Krista a on se rozhodl, a to už to říkám, to je smyšlená věc, to je taková ten díl fantazie v tom. On se rozhodl, že to pro své syny udělá tak, aby to pro ně bylo lákadlo, aby je lákalo objevit to tajemství, aby ho potom jednou poznali a de facto tak dospěli jakoby k víře, k tomu tajemství. Takže to je o tohle, toto je jakoby základní myšlenka celé té linie těch bojovek, že jde o to, aby jsme dětem nějak trošku napnuli takovýto hledání a znevšednili hledání víry. A když se to potom odvíjelo dál, tak druhý ročník byl zaměřen už do Bible víc na přátelství Jonatana a Davida, tak se to jmenovalo dědictví aneb koruna prince Jonatana. Třetí ročník jsem si myslel, že už se s tou bojovkou rozloučím, tak jsem si říkal, nechám udělat meč, kdo ho vyhraje, tak si ho vezme, bude památka, konec, já budu mít klid. A kovář, který ten meč dělal, říkal, člověče, ale víš to, když to, ty do toho teď vrazíš peníze a ty děcka to vyhrajou a za 14 dní to bude někde ležet v truhle a už to tam nikdo nenajde. Zkus, jestli by to třeba nemohlo být putovní. No tak jsem to nadhodil a dětskám se to strašně líbilo, takže od té doby je to putovní a od té doby se to taky jmenuje vždycky meč krále Davida. A v podstatě ta bojovka vypadá tak, že v pátek se sejdeme společenstvo meče, které mezi tím taky vzniklo a který vlastně střeží to tajemství a který mezi sebe hned tak jen někoho nepustí. Tak společenstvo meče vyhlašuje ten turnaj, přejímá vlastně meč s rukou toho současného strážce, to znamená toho dorostu, který to vyhrál loni, nebo naposled, přijímá a vyhlásí turnaj. Ten turnaj se koná až potom v neděli dopoledne. Ty jednotlivé bojové družiny si střádají body během herního dne, kterým je sobota. A právě ta sobota je vždycky udělaná tak, že to je zpracování nějakého biblického příběhu. A já teď přeskočím do té současné doby. Loni se nám podařilo úplně, já to hodnotím jako nejlepší akce za tím, kterou jsme dělali. A bylo to jak z hlediska organizace, tak i z hlediska zvládnutí vlastně toho, té exegeze toho příběhu a toho převodu vlastně těch věcí do té hratelné herné podoby. Tak to se nám podařilo hodně dobře a velkou radost mám z toho, což byl taky někdy na začátku cíl nebo taková podmínka, kterou jsem viděl jako nutnou, a to bylo, aby se na té bojovce podíleli lidi z řad mládežníků, čili od 15 vejš a vysokoškoláci, a aby se to dotklo i nevěřících lidí. Takže loni a už i předloni už byl takový nájezd na to a teď loni se nám podařilo, že vlastně spolu s námi na té exegezi a vlastně přehrání toho příběhu pro ty děti spolupracovala i spousta nevěřících lidí, kteří se právě zabývají fantasy, o tom budou mluvit kluci. A já to považuji za úplně úžasnou příležitost, nenásilnou, zábavnou i pro ty lidi toho vysokoškolského věku, kdy vlastně oni sami se ptají, jak to tam vlastně má být, jak ten příběh byl, jak to mají zahrát, aby to zahráli co nejlíp. A já jsem za to velmi vděčný. A jedna věc, která mě pořád vězí v hlavě, a když se i kouknu tady takhle mezi vás, tak tady třeba nevidím takový ty lidi, já nevím, maturanti a takhle. Přijde mi, že už jste trošku dál všichni. Zdá se mi, že pro tu práci s dorostem, aspoň co já jsem zažil, se hned tak jako nedá získat spolupracovníky. Tak i třeba taková akce může být pro ně takový jako atraktivní dost na to, aby se do toho třeba někdy pustili. Jak já předám slovo Petrovi Karlecovi.
Dobré dopoledne. Nemáme asi čas, že jo, už.
Zatím jenom jednu větu. Já jsem se natchnul tady pro to, o čem vypráví kluci tehdy, kdy mě pozvali do Český Třebový něco povědět o Luisovi. A přišel jsem tam byla narvaná modlitebna. A jak jsem posléze zjistil, jak tam více polovina z těch lidí byli nevěřící. Poslechnout nějaký povídání o C.S. Lewisovi. Říkal teda, tady se asi něco děje. Jako, tady je potřeba, jakoby, aby jsme jako křesení přemýšleli, čím to je, že zrovna tahle oblast je takhle oslovující i pro ty nevěřící lidi, který je jinak těžký pozvat někam mezi křesťany. Jenom, že...
Jo. Dobrý. Tak... Já pocházím právě z této komunity jako nevěřící, jsem se tomu věnoval asi 10 let, přibližně tomu fantasy v tom sekulárním smyslu. Takže bych vám teďka řekl něco, o čem lidi ze světa, co hrajou, o čem, čím se baví a o čem přemýšlejí, čemu dávají o hodně času. A pak bychom na konci zkusili zařadit ten meč Král Davida, protože v tom spektru těch her on ten meč Král Davida určitě někam patří. No, škoda, že jste neviděli ještě fotky z toho meče Král Davida, ale tak si to nakonec si to dovedete představit. Takže budeme se tady bavit o LARPu a já bych prosil, pak si řekneme o stylech a žánrech, které tam jsou velmi krátce, je to 9 slajdů, takže to snad bude během 5 minut. Tak co je to LARP? Tak, je to akronym, to znamená, že to každý to písmenko něco znamená. Takže L, to znamená jako live, naživo, ty hry jsou naživo, jsou akční, ale to Ačko tam je v podstatě jenom, aby se to dalo vyslovit. To R, to je role, a P je playing, jako hraní rolí. Takže naživo hraní rolí. Hraní rolí naživo. Takže to L-ko, tam budou ještě nějaké fotky, takže bych prosil další slide. Naživo. Takže tady to je nějaký brněnský LARP, kde se lidi hráli na zvířata, na kočky a já nevím. On to je blbě vidět ty fotky, ale tady to je zrovna dřevárna, která proběhla někde ve Svitavech nebo u Svitav. A tohle je nějaký americký LARP z westernového prostředí. Takže to jenom prostě ty hry se probíhají naživo. To je jakoby ten první pilíř. Není to ani, že se by se nějak házelo kostkama. Pak, že jsou akční, no tak to jenom snad asi problikneme fotky, ale můžou být různě akční. Můžou být s vodníma pistolkama nebo s takovýma řendíkama. Můžou být jakoby napínavý, thrillerový ze zápletkou, to vidíte tam vlevo. To je jedna ústecká hra, ústně na Torlicí teda, kde každý hráč dostal jedno vybavení, třeba někdo dostal vysílačku, někdo dostal motiku, druhý dostal balón a třetí dostal něco dalšího. Kabát třeba, teďka oni měli nějakým způsobem se vyřazovat a kdo dostal všechny ty předměty, tak potom jakoby vyhrával hru, protože tam byla nějaká i zápletka, takže to bylo hodně napínavý. No, tady vidíte příklad, kdy jeden z našich kamarádů útočí na fotografa. A tento prostřední fotka. A jsou to v podstatě meče, já mám tamhle, já pro ně skočím. Když jste se setkali někdo se slovem dřevárna, asi určitě jo, na mládežích to hodně frčí, aspoň teda co vím. A takže jsou to meče obalený molitanem, takže taky je to bezpečný. Je to méně bezpečný než toto. A to myslím, že je pro dorost velmi dobrá zbraň a tohle to je třeba už pro ty mládežníky. Takže asi přikročíme k dalšímu, k roli. A tady to je ten vpravo, ta fotka, to je taky nějaký brněnská hra. To je až jako s divadelní tématikou, kde vlastně vůbec nejde ani moc o to vyhrát, ale hlavně zahrát. Jo, ty prostě lidi hrají pro ty ostatní bez diváků v nějaký místnosti třeba zavřený a hrajou jeden pro druhého a nejde o to jako vyřešit, třeba nejde o to zjistit, kdo je vrah, ale zahrát dobře detektiva nebo zahrát dobře vraha. Jo, je to prostě, je to, já jenom tady chci jakoby říct to spektrum těch všech her, které jsou na trhu. Ta role je obvykle v těle těch divadelnějších žánrech mnohem líp popsaná než třeba na Meči krále Davida, kde prostě člověk hraje římského vojáka, tečka. Když to tady hrajete paní, která má třeba dvě A4 příběhu, může to být i třeba ta čachtická paní a prostě má tam popsanou tu psychologii a ten hráč se na tu roli připravuje, jako kdyby ji měl zahrát do divadla, ale od divadla se to liší tím, že tam nemá daný text dopředu, ani co bude dělat. Tam prostě se ty lidi sejdou a zahrajou to jako improvizačně, že vlastně reagují na ty druhý a těžko, kdo ví, jak ten příběh vlastně dopadne a to je na tom jako to zajímavý. Že? Tak ještě tu třetí fotku. Tohle to je zase jako z LARPu, který byl v budoucnosti. Jo, takzvaná postapokalyptika, jako něco, co je po atomové válce, že ty lidi jsou tady, žijou v prvobytně pospolné společnosti skoro. Tak dál to hraní. Tak tady vidíte určitý gestikulace, to je taky dobrý si nacvičit, hlavně když stojíte v Soukenické ulici za mikrofonem. Tak je dobrý naučit se gestikulovat a dělat různý vtipy, jak to umí velmi dobře Pavel. Nebo vyjadřovat emoce. Ty herci si to třeba i zkoušejí před zrcadlem, aby to potom dobře uměli zahrát. A nebo je tam i čas jako pro tu hru v tom dětském slova smyslu pro humor. Tohle to je náš dvoumetrový kamarád. Jestli ho tam dole vidíte, on stojí, on klečí na kolenou a má tam má tam dole boty a hraje takhle trpaslíka vlastně. Kdybyste ho viděli, kdybyste ho otočili, tak uvidíte, jak tam má ty, no, takže i takováhle, no, tak, i takovýmhle způsobem se hraje. No a teďka troška té teorie. Tohle to je taková škála toho těch her. Takže já začnu tamhle od té hry, akce. To je ten typ bojovek, to je typ, kdy já chci vyhrát. Prostě můj cíl je vyhrát. A myslím si, že tohle to je spíš pro děti. Spíš pro ten nižší věk, kdy prostě děcka potřebují vědět, že mají něco udělat, aby se něco, nebo aby měli nejvíc bodů, aby vyhráli třeba ten meč krále Davida. A až teda po to divadlo v té vertikální ose, kde jde opravdu třeba o atmosféru a o to jako prožít ten okamžik toho příběhu, nebo ten příběh co nejlíp stvárnit. A ta druhá, ta horizontální osa, to je fantazie, to znamená úplně smyšlený světy. Tamhle vidíte nějaké, to je časová hlídka, to jsou tři kluci, který mají v ruce budíky a různý jiný zbraně, nějaký mixer, a hrajou na jednom tažení, což je takový typ LARPu, kde je lineární osa příběhu a v podstatě jde se od stanoviště k stanovišti, až se dojde na konec a ten příběh je vlastně daný dopředu a hráči ho si myslí, že ho vyhrajou, ale on je daný dopředu, že vyhrajou, ale oni si to stejně tak užijou. A tohle je časová hlídka, která prostě se pohybovala různýma časovýma obdobíma a hlídala takový časový mafiány, který uměli cestovat v čase a dělali nepořádek v tom časoprostoru, že prostě třeba vykradli banku, jo, protože předtím se přesunuli do času, kdy ten trezor on zamykal, vyťukal ten kód, oni se podívali, co to je za kód, pak se přemístili do času a dělali tam vlastně nějaký nepořádek, nebo chtěli spáchat atentát na Hitlera, aby se nestala druhá světová válka. A tohle to je časová hlídka. Takže úplně fantazy, úplně to nevím, jestli by z nás prostě napadlo udělat něco takového, jako co vůbec nemá v podstatě s realitou nic společného. Ale je to čistá fantazie. Skoro asi jako ta Narnie, jo, to by taky asi nás jen tak nenapadlo. No a ještě v té horizontální ose na druhé straně je naprostá realita. A zde jsme asi s tou naší Biblí, že my se snažíme, kdyby jsme, nebo ten meč krále Davida se snaží být co nejvíc realistický, co nejvíc podchytit tu kulturu, ve kterým se ta hra odehrává. A tohle to je třeba viktoriánský LARP, viktoriánský LARP, který to nejsou staří lidé, kteří nějaká fotka z 19. století, to je fotka z roku 2005, jenom hezky upravená, a to jsou 20-letý lidi, jo, ty lidi na té fotce, já nevím, jestli to dobře vidíte, ale takže se snaží o naprostou věrohodnost, včetně kulis, včetně kostýmů, včetně vyjadřování, jo, ta angličtina prostě byla jiná. A všechny ty hry vlastně, ty LARPy, se pohybují někde v tajtom v tom čtverci. A pokud jsou to bojovky, tak se nacházejí níž. A teď jde o to, jsou to bojovky, kde je hodně fantazie, tak to by bylo vlevo dole, nebo který se chtějí hodně přiblížit realitě, tak to je vpravo dole. A pro ty starší jsou to ty divadla, kteří jsou jakoby nahoře, a buď to jsou to divadla s naprostou fantazií, třeba jak ta časová hlídka, nebo druhá světová válka prostě, jo, na konkrétní místo, konkrétní čas. No a kde si myslíte, že teda jsme s tím mečem králem Davida? To je otázka, kterou od vás budu chtět k písemce vědět. No, kde myslíte? Pravo dole, no, tak správně. To je jedničku a zvědičkou a já dám teďka... slovo dali Miloš Staňkovi, který vám řekne něco o té exegezi a dobovým pozadí, jak se vlastně meč krále Davida tvořil.
Dobrý den přeju. Já už jenom opravdu krátce. Loňský rok, myslím si, že to bylo loni, co jsem poprvé jako víc spolupracoval právě s klukama na tvorbě téhleté hry, té akce. Můj úkol v té přípravě byl následující. Teďka vám popíšu, jak vlastně jsme na to přišli, co udělat. Teda konkrétně loňský rok, kdy jsme měli téma, které se odehrávalo v období první církve za prvního pronásledování v okolí města Jope. Prvním krokem byl výběr tématu, které jsme museli nějak společně vybrat. Většinou vybíráme témata, která se nějakým způsobem dotýkají Bible, souvisí s Biblií, ale nejedná se o přehrávání biblických příběhů, tak jak je ty děti znají. To znamená, že třeba nebudeme hrát příběh Davida a Goliáše celou sobotu, protože ty děti už vědí, jak to dopadne. Takže většinou hrajeme nějaký příběh, který se dotýká, v nějakém bodě se dotkne toho biblického příběhu a my potom můžeme navázat na to, co vlastně už ty děcka znají a teďka najednou se jim to propojí dohromady. Takže třeba loni se tam nevyskytovalo vlastně žádné, nebo vyskytovalo se pár biblických postav v té hře, ale ty biblické postavy nebyly to žádný známý z nějakých známých příběhů biblických, které by ty děti znaly. Až úplně na poslední chvíli se tam objevil dopis od apoštola Pavla. Jenom naťuknout, aby si to spojili dohromady, že jsme opravdu tady v té době a apoštol Pavel tady třeba mohl poslat ten dopis. A nějak to vlastně změnilo celý ten vývoj té hry. Takže to je zhruba ten výběr tématu. Letos to máme tak, že budeme mít více biblický příběh, nebude to úplně mimo, nebudu vám prozrazovat dopředu, co to bude za příběh, ale zase se to budeme snažit trošku zamaskovat, aby dopředu nebylo jasné, jak ten příběh vlastně skončí a k čemu ty děcka mají dojít. Aby to prožili, aby to pro ně, jak říká Pavel, nebylo zakrytý tím závojem každodennosti. Jak říká Pavel, že říká Tolkien. Takže to byl výběr tématu, potom následovala moje práce, jsem student teologického semináře, takže jsem se vrhl ke knihám a začal jsem studovat, jak teda to vypadá v okolí Jope, co je tam za vesnice, jak ty vesnice vypadají, jestli tam nebylo někde nějaké vězení, jestli tam, kde byla tržnice, kde byl přístav. A takhle jsem shromažďoval informace i potom k těm dalším postavám, které se tam vyskytovaly. Vyskytoval se tam nějaký Šimon Koželuch, který je v Bibli někde zmíněný, ale prakticky ho nikdo moc nezná. Ale tam si ho můžeme dát do té hry, může tam hrát krásnou roli a máme to víc historicky a biblicky podložený. Takže to studium se týká kultury, těch jednotlivých postav, které jsou v příběhu. Týká se to politické situace. Byla tam římská hlídka, byl tam nějaký soudce, který byl kamarád od Piláta. Jo? Ale tohle to už je všechno vymyšlené. Ale má to kořeny právě v těch myšlenkách, které mě napadaly, když jsem studoval to období a studoval to konkrétní místo, ve kterém se to odehrává. No, takže jsem přišel s velkým seznamem různých nápadů a potom přichází další bod té práce, kde se to musí zredukovat, tak aby to bylo nějakým způsobem hratelný. To znamená, že mi to kluci proškrtali, aby se to dalo hrát, aby tam bylo nějaké napětí v tom, aby to nebylo jenom divadlo pro ty děcka, ale aby si zahráli. Když se to vyvine tak, že to dopadne jinak, než třeba předpokládáme, nebo jinak, než je to v Bibli, což je dost možné, protože když se hraje, tak člověk nikdy neví, jak to dopadne, to by přece nebyla hra, kdybychom věděli, jak to dopadne. Takže když náhodou vyhrají zlí, tak prostě vyhrají zlí. Potom je ale nutný si s těma dětskama, jako říkal Martin, sednout a popovídat o tom, jak to vlastně ve skutečnosti bylo a nějak to jako dotáhnout dokonce i tu zpětnou reflexi. Tak, to je asi vše ode mě. Pustíme ještě pár fotek.
Přátelé, já se moc omlouvám, že jsme trochu přetáhli. Myslím, že to stálo za to. Tohle je opravdu vynikající. To je prostě jako krásně v realitě předvedený to, o čem byla řeč předtím a moc se mi to líbí, že to kluci dělají, tak jsem rád, že tady mohli to prezentovat. Ty děti na to nezapomenou do smrti smrťoucí. To je to. I ty, co se neobrátějí, tak když prožijou takovouhle hru, tak to s nima bude celým zbytkem života. A až potom jim umře někdo blízký nebo se dostanou do nějakého životního údolí, tak se jim tenhle zážitek prostě vybaví. A takhle to funguje, takhle to fungovalo u mě a prostě takhle to je. A to je strašně moc důležitý a je to ohromná investice do jejich životů. Tak se mi to moc líbí. Díky za pozornost. Pokud máte nějaké otázky na kluky, konkrétní technické věci, tak oni jsou tady, budou i na tom druhém semináři, který trošku líp časově doladíme, ale budou tady k mání teďko přes tu pauzu. Takže přátelé, teď je oběd, přeju vám dobrou chuť, díky za trpělivost a schovívavost, mějte se pěkně.